Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանվում է, գազամատակարարումը վերականգնված չէ, ադրբեջանական կողմից գնդակոծությունները շարունակվում են։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անտալիայում է հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը, Թուրքիայում մասնակցում է միջազգային համաժողովի աշխատանքներին։ Պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է, առաջին անգամ ռուսական ուժերը հարվածում են Դնեպրի, նախկին Դնեպրոպետրովսկի արդյունաբերական ձեռնարկություններին, ինչպես նաև երկրի արևմուտքում գտնվող մի շարք քաղաքներին։ Ռուսաստանը չի բացառում կամավորների ներգրավումն ուկրաինական պատերազմում, այդ թվում մերձավոր արևելքից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում մասնակցում է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որի շրջանակներում արտգործնախարարության մամլոյցարայության փոխանցումը նախատեսված է մի շարք հանդիպումներ։ Աղբյուրը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք պլանավորված են հանդիպումներ նաև հյուրընկալող երկրի Թուրքիայի պաշտոնյաների հետ։ Վերջին տասնամյակում Միրզոյանը առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյանն է, որ մեկնում է Թուրքիա։ Արցախի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն այսօր ադրբեջանական կողմը ականային արկեր է արձակել Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի դպրոց Մերց տարածքի ուղությամբ, տուժածներ չկան, ադրբեջանական դիրքերից բարձրախոսներով գյուղը լքելու սպառնալիքներ են հնչել Մարտունի շրջանի Թաղավարտ գյուղի հատվածում, մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ համաձայնել է Ուկրաինայի հետ պատերազմում ներգրավել նաև կամավորների, այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ Wall Street Journal-ը վկայակոչելով ամերիկյան կառավարության իր աղբյուրները հայտնել էր սիրիացի վարձկաններին Ուկրաինայի պատերազմին ուղարկելու Մոսկվայի պլանների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմել ցանկացող կամավորների ամենամեծ թիվը մոտ 16,000 մերձավոր արևելքից է։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային 13 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի օգնության փաթեթին, որի մի մասը կուղվի սպառազինության ձեռքբերմանը։ Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները համաձայնության չեն եկել Ուկրաինայի անդամակցության արագացված ընթացակարգի շուրջ։ Վերսալում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում եվրոպացի առաջնորդները փոխարենը պայմանավորվել են ավելացնել Ուկրաինային հատկացվող մարդասիրական, բժշկական, ֆինանսական օգնություն, աջակցել փախստականներին, մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի և Բելարուսի վրա։ Ռուսաստանն ամենայն հավանականությամբ կփորձի վերախմբավորել իր ուժերը առաջիկա օրերին Ուկրաինայում հարձակումը վերսկսելու համար։ Այս մասին հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը, զգուշացնելով դա կարող է ներառել նաև Կիևի դեմ գործողություններ բրիտանական ռազմական գերատեսչության տվյալներով ռուսական ցամաքային զորքերի առաջ խաղացումը սահմանափակվել էր լոգիստիկ խնդիրների և ուկրաինական ուժերի ուժեղ դիմադրության պատճառով։ Մաքսար ընկերության արբանյակային լուսանկարների համաձայն ռուսաստանի ռազմական տեխնիկայի հսկայական շարասյունը կենտրոնացված է Կիևից դեպի հյուսիս։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին։ Իրադրությունն այստեղ սրվեց երկու շաբթի օրը, երբ ենթադրաբար պայթեցման հետևանքով վնասվեց Հայաստանից եկող գազատարը։ Դրան զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվացան 2020-ի պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի աղդամի հատվածում, ականանետերից կրակ բացելով այս շրջանում գտնվող հայկական գյուղերի ուղությամբ։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Խնապացի Բարսեղ Ավանեսյանն առավոտյան իր նրան այգում էր աշխատում, երբ առաջին ականը պայթեց մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Ավանեսյանը բարեբախտաբար չի վիրավորվել, հասցրել է հեռանալ տարածքից։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը Խնապատի ուղությամբ ադրբեջանական կողմն այսօր ականանետեր է կիրառել Ասկերանի շրջանի այս գյուղում։ Այսօր դադարեցվել է դպրոցի մանկապարտեզի աշխատանքը, վախեցած երեխաներին անմիջապես հեռացրել են տարածքից, պատմում է Խնապատի 116 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնորեն Լյուդմիրա Մոսյանը։
Առավոտյան սովորականի նման 9:00-ին սկսեցին ուսումնական պարապմունքները, առաջին դասաժամից հետո երկրորդ դասաժամը սկսած, սպասի մոտերքը, ուրեմն ուժեղ ձայն լսեցինք, դպրոցի տարածքից դուրս, բայց ձայնը մոտիկ էր։ Երկրորդ ձայնը լսելուց, այդ ուժգի ձայնը ականանետի հարվածի ձայնը, երեխաներին իսկույն ուսդասարանների իջեցրինք ապաստարան, այնուհետև ծնողները լսելով այդ ձայները, մեքենաները բանով եկան, կազմակերպված ուղեկցեցին աշակերտներին տները։
Վերջին օրերին Արցախի սահմաններին լարված իրավիճակը պահպանվում է Բաքուն, սակայն կամ հերքում է, կամ էլ պնդում, թե հայկական զինված ուժերն են խախտում հրադադարը, թե Արցախում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Օրերս Երասխում ադրբեջանական կրակոցից մեկ հայ զինծառայող սպանվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Օրեր շարունակ ականանետեր էին կիրառվում նաև Արցախի Խրամորդ գյուղում, որի հետևանքով 3 վիրավորվել էր բնակիչներից մեկը։ Խրամորդցիները շաբաթներ շարունակ պահանջում էին, որ ռուս խաղապահ ներն այնտեղ մշտական տեղակայվեն։ Ի վերջո Երևանից նրանք տեղակայվեցին Խրամորդում, համայնքապետի խոսքով այսօր գյուղում խաղաղ է։ Գիշերվանից սակայն անհանգիստ էր Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Բնակիչներից Սերգե Գևորքյանը պատմում է, մինչև առավոտ կրակոցներ են հնչել։
Ժամը 3:04-ի կեսան, երեք սահմաններ կլեն, վախենալու բան չկա, այնքան կրակել նաթնել վախ բան չկա։
Արցախում նաև հումանիտար խնդիրներն են ավելանում ու չեն կարգավորվում։ Արդեն 4-րդ օրն է արցախցիները զրկված են գազից։ Ցրտի պատճառով դպրոցները, մանկապարտեզները վաղվանից մեկ շաբաթով չեն գործի։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում պայթել է Արցախ մտնող միակ գազատար խողովակը։ Արցախից հայտնում են ադրբեջանական կողմը, մինչև հիմա չի թույլատրում, որ ռուս խաղապահներն ու հայկական կողմի ներկայացուցիչները մոտենան խողովակին ու վերականգնեն գազամատակարարումը։ Պաշտոնյաներն ասում են, բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն է այս մասին խոսել երեկվա անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում։
Վթարը տեղի ունեցել նրանց վերահսկողության տարածքում, դիրքի արևանությամբ, և խանգարում են մենք մեզ մոտենալ։ Պարզ է, որ կամ կազմակերպված է, կամ եթե կազմակերպված չէ, առիթ է դրանով ևս ինչ-որ ձևի ազդել մեր գիտակցության վրա կամ մեր հոգեբանական վիճակի մեր պահվածքի վրա։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին պաշտոնական Կիևը շարունակում է պնդել, որ երկրի զինված ուժերն ու աշխարազորը հաջողությամբ հետ են մղում ռուսական հարձակում։ Արևմտյան մի շարք աղբյուրների պնդմամբ էլ ռուսական բանակը շարունակում է Կիևի շրջափակման ուղված գործողություններն աստիճանաբար առաջ շարժվելով ուկրաինական մայրաքաղաքի արևելյան արվարձանների ուղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ ռուսական օդուժն ու հրթիռային զորքերն անցած գիշեր առաջին անգամ պատերազմի սկզբից ի վեր հարվածներ են հասցրել երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքին, մոտ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Դնեպրին, դա նախկին Դնեպրոպետրովսկն է։ Ուկրաինայի տարածքում այսօր ընթացող ռազմական գործողություններին հետևում է Հրաչ Մելքունյանը։
Ռուսական ուժերի Ուկրաինա ներխուժելու 16-րդ օրը ռազմաճակատային գիծը ընդհուպ մոտեցել է Կիևի արվարձաններին։ Ալբանիական լուսանկարները ցույց են տալիս, որ Կիևին մոտեցած 64 կիլոմետր ձգվող ռազմական տեխնիկան վերադիրքավորվել է։ Մի մասը տեղակայվել է Անտոնով օդանավակայանի մոտ, Կիևի հյուսիսընկած հատվածներում զրահամեքենաների մի մասը անտառներ են մտել։ Ուկրաինացի զինվորականները և կամավորները պատրաստվում են պաշտպանել մայրաքաղաքը։ Գրոհների հավանական ուղղությունների վրա խրամատներ են փորում, բարիկադներ կառուցում։ Ռուսական հարվածները այսօր թիրախավորել են նաև նոր բնակավայրեր և քաղաքներ։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է, որ Ուկրաինայի մեծ քաղաքները կրկին ենթարկվում են ավերիչ հարվածների։ Վաղ առավոտյան հրթիռակոծվել է Դնեպր արդյունաբերական քաղաքը, նախկին անվանումը Դնեպրոպետրովսկ։ Տեղի պաշտոնյանները հայտնում են, որ մեկ մարդ է զոհվել, ռուսական ուժերի 3 հարվածների տակ են ընկել Կոշիկի փոքր գործարանը, բնակելի թաղամասը և մանկապարտեզի շենքը։ Այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանը հրթիռակոծել է նաև Ուկրաինայի արևմուտքում ռազմաճակատային գծից հեռու գտնվող Իվանո-Ֆրանկովսկի և Լուցկի օդանավակայանները։ Լուցկում ուկրաինացի 2 զինվոր է զոհվել, 6-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, որ այսօր առավոտյան այդ օդանավերին հարվածել են գերճշգրիտ հեռահար զենքով։
Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.
Ուկրաինայի հարավարևելքում ընթացող մարտական գործողությունների մասին նա ասել է, որ ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել Վոլնովախա քաղաքը, ու ևս մի քանի փոքր բնակավայրեր է թվարկել, ասելով, որ արևելյան ուղությամբ ռուսական ուժերը մի քանի կիլոմետր առաջ են շարժվել։ Վոլնովախան ընկած է Մարիոպոլից հյուսիս, Մարիոպոլը ամբողջովին պաշարված է։ Հումանիտար կազմակերպությունները հանձնում են ապոկալիպտիկ իրավիճակի մասին. Ցրտաշունչ քաղաքում ուտելիք եւ ջուր չկա, մարդկանց տարը հանել չի հաջողվում շարունակվող ռմբակոծությունների պատճառով։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկն ասել է, որ այսօր 12 ճանապարհներ են բացվում ճակատային գծի բնակավայրերից մարդկանց դուրս բերելու համար։ Վերջին օրերին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են տարահանվել, բայց հաճախ ռմբահարումները շարունակվում են, թույլ չտալով խաղաղ բնակիչներին դուրս բերել մարտական գործողությունը ների վայրերից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հաղորդել է, որ բոլոր ուղություններով դիմադրում է ռուսական ուժերի հարձակողական գործողություններին։ Ռուսական զինվորականները փորձում են ամրապնդվել գրաված դիրքերում, վերախմբավորել զորքերը, վերականգնել մարտունակությունը, համալրել են հրթիռների զինամթերքի, վառելիքի և 20-նյութերի պաշարները։ Անձնակազմի կորուստների և հարձակման տեմպերի դանդաղման պատճառով ռուսական բանակը շարունակում է պահեստազոր ձևավորել Ռուսաստանի տարածքը։ Facebook-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր հերթական անգամ թվեր են հրապարակել հակառակորդի կորուստների մասին։ Հազարավոր զոհվածին ծառայողներ, ոչնչացված հարյուրավոր տանկեր, զրահատեխնիկա, օդանավեր, հրետանահրթիռային համակարգեր, ուղաթիռներ, բայց թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմի հայտնած տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ուկրաինացի փախստականների թիվը օրեցօր աճում է։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդին հայտնել է, որ արդեն 2.5 միլիոն մարդ հեռացել է Ուկրաինայից, որոնցից 116,000-ը երրորդ երկրների քաղաքացիներ են, եւս 2 միլիոն մարդ տեղահանվել է Ուկրաինայի ներսում։
Ռուսաստանի նախագահը չի բացառում, որ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմին կամ ինչպես ռազմական գործողությունները Մոսկվայում են համառորեն բնութագրում հատուկ գործողությանը, կարող են մասնակցել նաև օտարերկրացի կամավորները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով միայն մերձավոր արևելքից Ուկրաինա կարող է շուրջ 16,000 այսպես կոչված կամավոր ժամանել այս խոսակցությունների ֆոնին։ Մոսկվայի եկել Բելարուսի նախագահ Նստամենայինի Լուկաշենկո Պուտին բանակցությունների հիմնական, եթե ոչ միակ թեման ռուս Ուկրաինական պատերազմն է, լսենք Ազավաբայանին։
Պաշտոնական Մոսկվան պատերազմի 16-րդ օրը հայտարարում է, թե ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար Ուկրաինա է տեղափոխելու տասնյակ հազարավոր կամավորների։ Մեծամասամբ մերձավոր արևելքից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը այսօր պաշտպանել է Ուկրաինայում հատուկ գործողությանը մասնակցելու ցանկությունը հայտնող մարդկանց այնտեղ ուղարկելու գաղափարը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի խոսքով արդեն բավականին շատ ցանկացողներ կան, մեծ մասը մերձավոր արևելքից 16,000 մարդ։ Պուտինը պաշտպանել է Շոյգուի առաջարկը, նշելով, թե նույնն է անում արևմուտքը։ Ուկրաինայի արևմտյան հովանավորները նրա խոսքով վարձկաներ են ուղարկում պատերազմի գոտի, և նրանք դա անում են բացահայտ, անտեսելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։
Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе.
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը բացատրել է, թե ինչ կամավորների մասին է խոսքը։ Խոսքը օտար երկրացիների, սիրիացիների մասին է։ Ռուսների մասնակցությունը չի դիտարկվում։ Համենայն դեպս Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե տեղյակ չէ այս մասին։ Նախորդին Կրեմլի խոսնակը, անդրադառնալով ժամկետային զինծառայողների հետ կապված սկանդալին, ասել էր, թե ժամկետային զինծառայողները ռազմական գոտում են հայտնվել հակառակ Պուտինի հրամանի, և որ գլխավոր հրամանատարն այդ մասին չգիտեր։ Ինչից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ժամկետային զինծառայողներին արդեն դուրս են հանում ռազմական գոտուց։ Ռուսական կողմը այս երկու շաբաթվա ընթացքում միայն մեկ անգամ է հայտարարել ռուսական ուժերի կորուստների մասին՝ 498 մարդ։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսական կողմի կորուստները 10,000-ից ավելի են, Պենտագոնը նշել է 2,000-ից 4,000 թիվը։ Ստուգել այս տվյալներն այսօր հնարավոր չէ։ Վերլուծաբանները նշում են, իշխանությունները վախենում են բողոքի ալիքից, երբ հայտնի դառնա, որ Կրեմլի հայտարարած ռազմական գործողության ժամանակ եղբայրական ուկրաինացիների դեմ պատերազմում ռուսները մեծ զոհեր են տվել։ Մինչ օրս Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցում էին միայն ռուսական ուժերը, բելարուսական ուժերը պաշտոնական Մինսկի ավաստմամբ մարտական գործողություններին չեն մասնակցում։ Այսօր Բելարուսի նախագահը ի դեպ ժամանել է Ռուսաստան Պուտինի հետ հանդիպելու։ Համացանցում համար լուրեր են տարածվում, որ առնվազն մի քանի շաբաթ է, ինչ Պուտինը մեկուսացել է Ալտայում գտնվող իր բունկերում։ Այս լուրերի ֆոնին ռուսական պետական աղբյուրները այսօր տարածել են նախ ենթադրաբար Լուկաշենկոյի ավտոմեկ մեքենայի լուսանկարը, հետո էլ փոքրիկ տեսագրություն, որում երևում է, թե ինչպես է Լուկաշենկոն մտնում ինչ-որ շենք ենթադրաբար Կրեմլում։ Լրագրողը գորալով հարցնում է Բելարուսի նախագահին, թե արդյոք կկարողանան հաղթահարել պատժամիջոցները։ Լուկաշենկոն էլ պատասխանում, իհարկե կհաղթահարենք։ Ռուսական կողմը սրանով թերևս ուզում է ընդգծել Պուտին-Լուկաշենկո հանդիպումը անցնում է Մոսկվայում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզը։ Ստամենայնի լոռեցիները առաջիններից մեկն են Հայաստանում զգալու Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը։ Աշխատանքն է դադարեցնում մարզում գտնվող խոշորագույն հանքավայրերից մեկը՝ Թեղուտը։ Այն, հիշեցնեմ, արդեն 4-րդ տարին է, ինչ պատկանում է ռուսական խոշորագույն բանկերից մեկին՝ ՎՏԲ-ին։ Այն ևս արևմտյան պատժամիջոցների թիրախում է և այժմ Թեղուտի սեփականատերը անկեղծորեն խոստովանում է եվրոպական շուկան ձեռնարկության արտադրանքի համար գործնականում փակ է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ՎՏԲ բանկին պատկանող Թեղուտ ընկերությունը դադարեցնում է հանքավայրի և լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի գործունեությունը։ Ընկերությունը թեև երկշաբաթյա դադարի համար տեխնիկական պատճառներ է նշում, սակայն չի թաքցնում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի և պատժամիջոցների ֆոնին արտադրանքը եվրոպական գնորդներին հասցնելու խնդիր ունի։ Ընկերության ղեկավարությունն աշխատակիցների մի մասին տեղեկացրել է, որ երկու շաբթի օրվանից երկու շաբաթով հարկադիր պարապուրթի են գնում, որի դիմաց կվճարվեն աշխատավարձի 2/3 չափով։ Ազատությանն այս մասին հայտնած մի քանի աշխատակիցները, սակայն, հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, թե անորոշ վիճակում են հայտնվել և չգիտեն, ինչ կսպասվի իրենց պարապուրթից հետո։ Մի քանի օրից հարկադիր պարապուրթի գնացող աշխատակիցներն ազատությանն ասել են, ղեկավարությունից ստացած տեղեկություններով դադարի պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու ռուսական ընկերությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներն են։ Մինչդեռ այսօր ազատության գրավոր հարցերին ի պատասխան Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն հայտնել է, որ Պոչամբարի պատվարի ամրացման և խողովակաշարի ուժեղացման նպատակով են դադարեցնում հանքաքարի արդյունահանումն ու վերամշակումը։ Ընկերության ղեկավարն ուղիղ պատասխաններ չի տվել, թե արևմտյան պատժամիջոցներն ինչպես են անդրադարձել ռուսական բանկի ենթակայությամբ գործող այս ընկերության վրա, որն ըստ էության իր պղնձամոլիբդենային խտանյութի ողջ ծավալն արտահանում է Եվրոպա։ Ընկերությունը խուսափել է պատասխանել նաև հարցին, արդյոք եվրոպական իրենց գործընկերները խզել են պայմանագրերը կամ որքան կլինեն Թեղուտ ընկերության կորուստները, սրանք համարելով առևտրային գաղտնիք։ Բայց 2018 թվականից ռուսական ՎՏԲ բանկի ենթակայությանն անցած ընկերության գլխավոր տնօրեն նան ուղակի ասել է, որ ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում արտադրանքն սպառողին հասցնելու խնդիրներ ունեն։
Ընկերությունը նախատեսում էր այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին դադարեցնել հանքաքարի արդյունահանումն ու վերամշակումը և իրականացնել նշված աշխատանքը, բայց աշխարհում քաղաքական տնտեսական իրավիճակի պատճառով խախտվել է արտադրական ապրանքների սպառողներին մատակարարելու լոգիստիկ շղթան։ Այդ պատճառով այն պետք է վերակառուցել։
Թեղուտի հանքն ու ֆաբրիկան 2018-ի հունվարից ռուսական ՎՏԲ բանկի սեփականությունն է։ Հանքի նախկին սեփականատեր Վալեքս Կրուպը 2015 թվականին խոշոր վարկ էր վերցրել ՎՏԲ-ից բավական բարձր 9% տոկոսադրույքով, պարտավորվել էր գործնեության 3-րդ տարուց սկսած մարել վարկը, սակայն վճարումներ այդպես էլ չէր արել։ 2018 թվականի հունվարին ընկերության արդեն նախկին ղեկավարները հայտարարեցին, որ դադարեցնում են գործնեությունը և 1200 աշխատողներին մի քանի ամիս հարկադիր պարապուրթի մեջ պահելուց հետո ազատեցին աշխատանքից։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Վարկատու բանկն արգրավել է ընկերությանը պատկանող Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրն ու հարստացուցիչ ֆաբրիկան։ ՎՏԲ-ին անցած հանքարդյունաբերական ընկերությունը 1.5 տարի անց կառավարումը հանձնեց ռուսաստանաբնակ գործարարներին պատկանող մի ընկերության։ Գլխավոր տնօրեն նշանակվեց նախկինում Ռուսաստանի հանքարդյունաբերական ընկերություններում աշխատած Վլադիմիր Նալիվայկոն։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Լեռնային Ղարաբաղում ծագած լարվածության, ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ գրեթե համաշխարհային ծավալ ստացած տնտեսական պատերազմի ֆոնին թուրքական անդալայում այսօր մեկնարկում է միջազգային դիվանագիտական համաժողովը, դրան մասնակցում է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Երեք երեկոյան նա արդեն հասցրել է հանդիպել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, անդալայում է նաեւ Երևանում գործող տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, որի հետ Հայաստանի արտաքին քաղաքական Հատեշության ղեկավարի այցի և ընդհանրապես այս ֆորումից հայկական կողմի սպասելիքների մասին զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայում է, որտեղ մասնակցում է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Թեև նրա օրակարգի մասին արտգործնախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, բայց հայտնի է, որ նախատեսված է Միրզոյանի հանդիպումը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այնուամենայնիվ Միրզոյանի անունը ֆորումի հյուրերի ու բանախոսների ցանկում չկա։
Արտգործնախարար Միրզոյանը իր Թուրքիա մեկնելը հաստատեց շատ ուշ, այդ պատճառով էլ նրա անունը ներառված չէ պաշտոնական ծրագրում։ Նրան առաջարկել են ելույթ ունենալ մի քանի հնարավոր պանելներում, Միրզոյանը ընդունել է առաջարկներից մեկը։ Միևնույն ժամանակ ավելի քան բնական է, որ նա առանձնազրույց կունենա իր թուրք գործընկեր Չավուշօղլուի հետ։
Անտալիայի ֆորումի բանախոսներից է նաև Հայաստանից մեկնած քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Նրա ելույթը նախատեսված է շաբաթ, թեման դիվանագիտության կարևորությունն է խուսափելու զինված ուժերի բախումներից։ Կիրակոսյանը կարևորում է Միրզոյանի մասնակցությունը ֆորումին հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, նաև նշում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարը այլ հանդիպումներ ևս ունի և նրա այցելությունն Անտալիա չի սահմանափակվում միայն հայ-թուրքական երկխոսության թեմայով։
Merzoyan has already had a number of side meetings. He's been a very active meeting with the Russian foreign minister, for example, on the sideline.
Արտգործնախարար Միրզոյանը դիվանագիտական ֆորումին զուգահեռ ունեցել է նաև մի քանի այլ հանդիպումներ, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ի տարբերություն Մոսկվայում և Վիեննայում հանդիպումների, Անտալիայի հանդիպումները միայն հայ-թուրքական հաշտեցման մասին չեն։ Հայաստանի արտգործնախարարը կընդգծի Հայաստանի, ինչպես նաև ի ցույց կդնի աշխարհին, որ որպես ժողովրդավար Հայաստանական երկիր Հայաստանը շատ ավելի վստահելի գործընկեր է, քան Ադրբեջանը։
Անցյալ ամիս Վիեննայում բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի երկրորդ հանդիպումից հետո նրանց հաջորդ հանդիպման մասին առայժմ տեղեկություն չկա, թե երբ են շարունակելու բանակցությունները և որտեղ։ Կիրակոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով հնարավոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դանդաղի կամ փակուղի մտնի։ Նրա կարծիքով առայժմ նման նշաններ չկան։
Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ, կա վտանգ, որ Ռուսաստանի աջակցությունը հայ-թուրքական հաշվեցման գործընթացին կարող է փոխվել, սակայն մինչև այս պահը նման վտանգ չենք տեսնում։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան այժմ ներգրավված է ավելի լայն կարգավորման գործընթացում Իսրայելի հետ, Հունաստանի հետ, այս ամենը հնարավոր է շեղի Թուրքիային Հայաստանից։
Distracted from Turkey's attention on Armenia specifically.
Անտալիայի ֆորումն, ինչպես տեսնում ենք, ընթանում է միջազգային հարաբերություններում արձանագրված խիստ լարված պայմաններում։ Պատահական չէ, որ հենց Անտալիայում երեք հանդիպեցին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներն առաջին անգամ ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր։ Ընդհանրապես այս համաժողովի մասին առավել լայն կոնտեքստում կպատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում մեկնարկել է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը, որը կտևի մինչև մարտի 13-ը։ Երկրորդ անգամ անցկացվող մասշտաբային միջոցառումը այս տարի հատկապես ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել տարածաշրջանային կարևոր զարգացումների ֆոնին։ Սպասվում է, որ օրվա երկրորդ կեսին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի ելույթով պաշտոնապես կբացվի երրորդ ֆորումը։ Ողջույնի խոսքով հանդես կգա նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքական շրջանակներն ընդգծում են, որ հատկապես հիմա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև շարունակվող պատերազմը օրակարգ է բերել տարածաշրջանային եւ համաշխարային խնդիրները երկխոսության եւ դիվանագիտության միջոցով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Ֆորումի նկատմամբ ուշադրությունն ավելի մեծացավ, երբ 3 Անկարայի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ կազմակերպել հակամարտող երկրների արտգործնախարարների Սերգեյ Լավրովի եւ Դմիտրի Կուլեբայի հանդիպումը Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Վերաձևելով դիվանագիտությունը խորագրով ֆորումին, համաշխարհային մի շարք առաջնորդներ, արտգործնախարարներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, հեղինակավոր գիտնականներ, վերլուծաբաններ, դիվանագետներ եւ գործարարներ են մասնակցելու։ Ֆորումի պատվավոր հյուրերի թվում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բուրիչը, Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բորելը, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Պաղեստինի, Շվեդիայի, Իտալիայի եւ մի շարք այլ երկրների արտգործնախարարները, Կոսովոյի նախագահը, Լիտվայի պաշտպանության նախարարը եւ նույնիսկ Աֆղանստանի Թալիբանի կառավարության արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Այս միջոցառման ընթացքում մի շարք թեմատիկ նիստեր, գլոր սեղանի շուրջ քննարկումներ, մասնակիցների միջև երկկողմ հանդիպումներ տեղի կունենան։ Ֆորումի նպատակը աշխարհի ու տարածաշրջանի ապագայի շուրջ նոր գաղափարների, միտումների եւ օրակարգի ձևավորումն է։ Ըստ պաշտոնական կայքի, քննարկումների ժամանակ կարմիր թելով անցնելու է երկրների միջև առկա տարաձայնությունների, արճակատումների ու պատերազմների բերած հումանիտար ճգնաժամերը, կանխելուն միտված լուծումներ գտնելու և ցանկացած պարագայում դիվանագիտությանը առաջնահերթություն տալու կարևորությունը։ Շոշափվելու են համաշխարհային նշանակության թեմաներ՝ ահաբեկչության դեմ պայքար, կլիմայական փոփոխություններ, պարենային և էներգետիկ անվտանգություն, արհեստական բանականություն, խտրականության դեմ պայքար, պանդեմիայից հետո ծառացած մարտահրավերներ։ Այս միջոցառումը նաև հարթակ է տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հանդիպումների և շփումների համար։ Այս առումով էական է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությունը հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի լույսի ներքո։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության վերջին երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։